Ja nastavljam izlaganje iz 27. glave od 11. stiha nadalje. Kapetan Julije čuje od Pavla, Pavlovo mišljenje da će to plovljenje biti opasno i teško im, vjerovatno sa gubicima, ali poslušao je mišljenje vlasnika lađe, kapetana plovidbe i njegovog pomoćnika, njegovog krmara, krmanoša, koje nama pokazuje da jedan zatvorenik ima malo izgleda da se njegovo mišljenje posluša ili da utiče na one koji su na položaju, koji imaju izvesna prava, izvesnu vlast. Ali sa druge strane možemo da vidimo kako se to tokom događaja i tokom vremena menja i vrlo je moguće da je zato bilo od Boga određeno da Pavle kao zatvorenik putuje brodom toliko vremena sa kapetanom i njegovim vojnicima i sa posadom toga broda te lađe, da bi kroz te događaje, kroz opasnosti, kroz nevolje, kroz teškoće pokazalo se kako je stvarno mišljenje i osjećanje kod Pavla, kakav je njegov život i da njihov razum i njihova srca, njihovo mišljenje i osjećanje bude izloženo uticaju Pavlovog propovedanja, u stvari Hristovog evanđelja. Šta je bio jedan od razloga zašto Julije, kapetan, nije hteo da ostanu na tom mestu dokle ne prođe burna sezona, dokle ne prođe zima, dokle ne dođe proleće? Pristanište nije bilo zgodno za zimovanje. Šta to znači da nije bilo zgodno za zimovanje? Moguće je da nije bilo povoljan smeštaj i snabdevanje za lađu i za narod toliko dugo vremena, ali moguće i nešto treće, a to je da je to bilo manje mesto gde nije bilo provoda, zabave, nije bilo dovoljno pokvarenosti i grešne razonode za vojnike i za mornare. U 12. stihu piše da su mnogi savjetovali da se odvezu odande. Ko su mnogi? Ja pretpostavljam možda i neki od zatvorenika, ali više mornari i vojnici. Da otplove odatle, da dođu bar do Finika, verovatno je Finik bio neko veće mesto koje im je obećavalo to što oni nisu mogli da podnesu, da dugo vremena žive bez uzbudljivosti, bez veselja, bez provoda. I onda kaže, kad je dunuo južni vetar, mislili su da im se želja ispunjava i podigli su jedra i plovili pokraj Krita. Ali nije to dugo trajalo. Sa suprotne strane dunuo je burni vetar. I vetar se pojačavao svakog trenutka, došli su u takvo stanje da više nisu mogli da upravljaju lađom, nisu se mogli protiviti vetru, predali su se vetru i vetar ih je nosio. Ja ne znam šta je Pavle njima govorio u to vreme i kako se on prema njima ponašao, ali mislim da ovaj njihov postupak pokazuje i njihovo duhovno stanje, zamračenost ljudskog uma, i da taj način razmišljanja u stvari ukazuje kakav je njihov život. I zaista, čovjek koji živi u grehu, prvo taj greh izgleda primamljiv, posle toga taj greh izgleda kao da se isplati, a većina ljudi tako rade, ne možeš ti jedan sam da budeš izuzetak. I izgleda tako će biti bolje, pa ne moramo biti baš suviše pobožni, to nam uskraćuje mnogo zadovoljstvo u ovome životu i izgleda da će uspjeti ovako kako mi kao ljudi hoćemo sa našim grešnim shvatanjima. To traje jedno kratko vreme i onda posle toga se pokaže greh u svojoj pravoj boji. E sad je više nemoguće, ili bar tako nama izgleda, protiviti se grehu i svetu, i onda mi se predamo onome što vidimo da je zlo, vidimo da to ne valja, ali još uvijek se pomalo nadamo, pa valjda nas neće sasvim upropastiti, valjda ćemo tako uspjeti. I onda kada vidimo da ništa ne uspjeva i da se bliži kraj, da ćemo vjerojatno sada izginuti ili izgubiti sve što imamo, onda bismo htjeli biti verni, onda bismo mi htjeli da na neki način se na brzinu spasemo i da šta, htjeli bismo da kao što smo do sada upravljali svojim životom, tako da upravljamo i reči Božijom, da onako nama Bog da spasenje kako nama odgovara, ne onako kako je u reči napisano. Ali Bog koji je dopustio da njegovi učenici Pavle i drugi koji su bili sa njime trpe tu buru, tu nevolju, a pre svega pre toga trpeli su prezir i odbijanje, nisu ih poštovali, nisu njihovo mišljenje prihvatili. Sada učenici moraju zajedno sa grešnicima da trpe te nevolje i teškoće, ali kroz to je Bog odredio da se uticaj nauke evanđelja pokaže i rad Duha Božjega da uspeva i da napreduje. I šta vidimo? Oni se sad nalaze u toj buri, prolaze pored jednog ostrva koje se zove Klauda i jedva su mogli uzdržati čamac koji izvukavši svako ako su pomagali te ga privezali od ozdo za lađu i bojali su se da ne udare na podzemne bregove, na plitku, da ne naiđu u plitku vodu. Jer tamo gdje je jedno ostrvo, šta su ostrva? Ostrva su u stvari kao izvesne planine, bregovi ispod vode. I spustili su jedra, ja pretpostavljam vezali, skupili jedra da manje ima uticaj vetar na lađu i kaže tako su se, ovdje piše, plavljali. To se vidi jedna vrlo teška i opasna borba da se na neki način održi na površini, da ne izginu svi. To više nije plovidba. To je samo toliko da ne potonu svakog trenutka. To je borba jedna. I ja pretpostavljam da je to bilo vrlo teško, praktično očajno stanje koje se nastavlja iz dana u dan. U 18. stihu vidimo da više nije bilo važno da li će biti sa dobitkom ili gubitkom ta plovidba, samo da se spasu. Oni izbacuju tovare, ono što je njima bio život i budućnost. Sad je važno samo preživjeti od sata do sata. Treći dan svojim rukama izbacivahu alat lađarski, pa i dotle su radili svojim rukama. Ali izgleda sada već svi su uključeni u tu borbu za opstanak, i mornari, i vojnici, i zatvorenici. Odjedan puta te razlike između njih postaju malo važne, oni su svi suočeni sa pretnjom smrti, i to vrlo teške i neugodne smrti u hladnoj vodi. I kaže, treći dan alat lađarski izbacuju. Sad već znaju da više im taj alat neće trebati. Šta to znači? Neće ta lađa ostati cela, to će se sve upropastiti, gotovo je. Sad samo ako je moguće da oni spasu svoje živote. Kad se ni sunce, ni zvezde za mnogo dana ne pokazaše i bura velika navalila, bili su izgubili svaki nad, svaki izgled da će se izbaviti. Dugo vremena, već tako i sata u sat, oni se bore, oni se muče, ne može niko da spava, niko ne može da odmara, ne može niko ni da jede, ni da pije. I u takvom jednom stanju, u takvom jednom trenutku, posle dugo vremena, Pavle je stao pred njih i kazao, trebalo je ljudi da poslušate mene i da se ne udaljujemo od Krita, da ne mi smo morali imati ove muke i ove štete. I evo sad vas molim da budete dobre volje. Oni su u strahu da će svakog trenutka da se prevrnu i da izginu. A on kaže da budete dobre volje, jer ni jedna duša od vas neće propasti osim lađe. Lađe će propasti, a svi ostali ostaće u životu. A za nekoga ko je uložio sav svoj novac i sve svoje nade za zemaljsku budućnost, možda život bez svega toga je gori od smrti, mislim u očima tog čovjeka. Koliko ima onih koji izvrše samoubistvo kada izgube imanje, kada izgube novac i tome slično. Ali vidimo da kad su jednom suočeni sa ovako teškom i opasnom smrću, kao što je smrt od bure ili smrt u burnim talasima mora, ljudi se ne pomire sa time, oni neće se prepustiti, pa dobro, eto sad će umreti, pa šta mogu, nego oni se bore se očajnički. Kada im je Pavle kazao, nijedan od vas neće poginuti, ako su oni verovali u to, onda to je za njih bilo jedno olakšanje, to je za njih bilo jedno ohrabrenje. Mnogo je lakše boriti se protiv nevolje bez straha, sa uverenjem, sa sigurnošću, mi ćemo pobediti, mi ćemo izdržati, mi ćemo istrajati. Kaže Pavle, sad vas molim da budete dobre volje, jer nijedna duša od vas neće propasti, samo lađe će propasti. Jer ove noći stade predame anđeo Boga, kome ja služim, kome ja pripadam, i reče mi, ne boj se Pavle. Šta, zašto je anđeo to rekao? Pa Pavle se bojao. Bojao se kao i svi drugi. I kad se čovjek nalazi neprekidno u opasnosti, to je jako teško da se on ne boji, da on ne strahuje. Strah i bojazan su nama dani za ovaj život ovdje na zemlji, da nas održe na straži, da nas drže oprezne. Ali kad strah postane tako velik da nas ograničava u našim mogućnostima za borbu, onda je vrlo potrebno je svakda, ali onda je još mnogo više potrebno da se opominjemo onoga što je Gospod kazao, ne bojte se, bez volje Oca mojega ne može se ništa dogoditi. I to potrebno ohrabrenje i tu potrebnu opomenu Pavle je primio te noći od anđela kojega je Bog poslao. I anđel je kazao, ne boj se Pavle, valjati doći pred Cezara. Šta to znači? Ovaj sprovodi ova plovidba završit će se na drugoj obali mora i ti ćeš stići u Rim. I još što je kazao anđel, evo ti je darovao Bog sve koji se voze sa tobom. A mogao je Pavla kao čovjek da misli, ta nije mi toliko važno, neka ti mornari i lađa propadnu i mornari izginu, a samo nek se sačuvaju ovi vojnici koji treba da me doprate do Rima, da ne bi slučajno Jevreji pripremili neku zasadu na putu, poubijali vojnike i mene, ako bi bio broj vojnika vrlo mali. I verovatno da Pavla nije mislio na takav način, nego budući propovjednik Evanđelja i budući sluga Hristov, on je želeo da se svi spasu, ne samo da se spasu od bure, da se spasu od telesne smrti u to vreme, nego da se spasu od grešnog puta koji ih vodi u propast. Jer nije najvažnije od svega koliko dugo ćemo živjeti ovdje na zemlji, nego je važno kako ćemo živjeti, da li smo u Hristu ili smo u grehu. Ovi ljudi su još bili u grehu, ali njihovo srce i um se sve više nalazi ili sve duže nalazi pod utjecajem propovedanja Evanđelja, jer je u takvim teškim trenucima, kao što je bura, kao što je pretnja smrti svakoga trenutka, i kad to traje već mnogo dana, može se primetiti da oni koji imaju čvrsto nadanje u Hristu, koji imaju veru u Boga, prolaze kroz te nevolje mnogo lakše. I Pavle kaže, tebi je darovao Bog, to jest anđeo je kazao Pavlu, tebi je darovao Bog sve ljude koji se voze sa tobom, koji plove sa tobom, tako da oni će svi biti spašeni, ja pretpostavljam, ne samo od smrti telesne u buri, nego i obraćeni na put spasenja. I on njima sad kaže, ne bojte se ljudi, ja verujem Bogu da će tako biti kao što mi je bilo rečeno. I valja nam doći na jedno ostrvo. Glavna obala je daleko, ali treba da stignemo na neko ostrvo. I onda se ta borba nastavila dalje. Ali tu su sad već postojale izvesne nade, te reči Pavlove su taknule njihova srca i dale im neku nadu na život. Oni više ništa ne mogu da urade, oni su izbacili sve što su mogli iz lađe i sada na straži su već koliko dana, skoro dve nedelje, bore se, otimali se i dotle su bili sa tim osjećanjem, gotovo je, gotovi smo, propalo je, neće uspjeti, ali još uvijek se bore. I sada kad je Pavle kazao, nemojte sustati u toj borbi, jer Gospod je odredio da mi budemo spašeni. Pavle nije njima kazao, ne treba više da se borite, ne treba više da pazite, da čuvate lađu od prevrtanja i da izbacujete vodu koja se sručila tim talasima u lađu i tako dalje. Bog će sve nas da spase. Ne, Bog će da nas spase, nastavite da se borite i svi zajedno da se borimo. Kaže u 27. stihu, kad je bila 14. noć, negde oko polnoći, tako kroz tu buru, kroz te nevolje, u Jadranskom moru, učinilo se lađarima, to jest mornarima, da se približavaju nekakvoj zemlji. Taj život na moru dugo vremena i možda više puta ovakve bure i nevolje u njima stvaraju izvesno osjećanje da mogu da osete i po mraku kad se nalaze u blizini neke obale. I onda su spustili njihove sprave da izmere dubinu i ustanovili da su 20 hvati. 20 hvati iznad vode, sad koliki je taj hvat, kolika je to dubina, ja ne znam. Malo kasnije su izmerili i ustanovili da su 15 hvati, znači dno se približava lađi ili lađa se približava dnu, što bi značilo da se dno polako uspinje, podiže, oni idu prema obali. Zaključili su da se oni približavaju nekakvoj zemlji. I onda je nastao drugi strah, pošto kad se približava obali, talasi postanu još veći, jer tamo talasi nailaze na obalu, drugi se vraćaju sa obale i tu se sudara voda jedna sa drugom i to je vrlo opasno mesto ili opasan predeo u kome se lađa sada nalazi. I onda bojući se da nekako kada padnu između dva talasa ne udare u zemlju i lađa se raspadne. A voda je još uvijek toliko duboka da nijedan od njih ne bi mogao dosegnuti dno. I ako bi mogao dosegnuti dno, ne bi se mogao držati pod udarcima talasa. I kaže da su se bojali da ne udare na te podzemne podvodne brežuljke. I bacili su sa stražnje kraja lađe 4 lengera, 4 sidra, da bi usporili kretanje lađe. I onda kaže, molili su se Bogu da svane. Pa to je jako dobro što su to uradili. Iako ja pretpostavljam da je svanulo u vreme koje je Bog odredio, ali moguće je da su se oblaci razredili mestimično i da je malo više svetlosti doprlo do njih, tako da su mogli ipak nazirati gdje se zemlja nalazi. Ali još mnogo važnije u ovom stanju je to da su se oni setili da se treba moliti Bogu i da treba se na Boga oslanjati, u Boga se uzdati. Ja mislim da i to ukazuje na to da je uticaj Pavlovog svjedočanstva i propovedanja na njih bio vrlo značajan. Sa druge strane, gledajući, još uvijek sile mraka, tame, sebičnosti, nepoštenja, pokvarenosti vrlo su jake, snažne u tim ljudima. I koliko ja mogu da zaključim iz ovih redova, da još uvijek najvažnije za njih je spasenje tela, ne spasenje duše. Jer u 30. stihu piše da su mornari, lađari hteli da pobegnu sa lađe, oni da se spasu, a za ostale kako bude. Ispustili su čamac u more pod izgovorom da hoće sa prednjeg kraja da spuste sidra, lengere. I u tom trenutku Pavle kaže kapetanu i vojnicima: ako ovi ne ostanu u lađi, vi ne možete živi ostati. Kako se sad ovo slaže sa rečima koje je Pavle rekao od 23. stiha nadalje: ovu noć stade preda me anđeo Boga kojega sam ja i kome služim, govoreći: ne boj se Pavle, valja ti doći pred Cezara i evo ti darova Bog sve koji se voze s tobom. Zato ne bojte se ljudi, jer verujem Bogu da će tako biti kao što mi bi rečeno. Da niko neće poginuti, samo će lađa biti razorena, uništena. Ja mislim da u ovim rečima možemo vidjeti jednu dosta važnu pouku, da kad mi imamo jedno osiguranje od Boga, jednu utehu, jednu nadu da će nas Bog sačuvati, to ni u kom slučaju nama ne daje razloga da više ne pazimo i ne učinimo sve od sebe ili sve što je u našoj moći da bez nepotrebnog straha ili zbunjenosti radimo ono što je ispravno, ono što je dobro, da se krećemo u tom pravcu koji verujemo da je koristan, da je ispravan. Vojnici nisu dangubili, odmah su odrezali uže od tog čamca i pustili ga da padne u vodu. Taj čamac je sada izvan njihove kontrole, oni više, taj čamac je izgubljen, voda ga je odnela. Malo poslije bi njima taj čamac vjerovatno dobro došao da se iskrcaju, ali sada je bilo važno te lađare zadržati na lazi da bi oni svojim znanjem i svojim iskustvom, svojom sposobnošću doveli tu lađu koliko god je moguće bliže obali, jer još uvijek ako su oni daleko od obale, da jedan ma kako dobar plivač može dugo da izdrži u burnim talasima, to nije činjenica. Ja sam slušao od drugih koji su imali izvesnog iskustva u tim slučajevima da je vazduh na površini burne morske vode toliko pun slane vlage da čovjek ne može to dugo izdržati, ne može dugo da diše u tome, to ga guši, to ga navodi na kašljanje, a s druge strane treba da se bori protiv talasa i da pliva prema obali gdje su talasi vrlo nezgodni i opasni. Tako da bilo je važno da lađa bude što bliže obali pre nego što oni počnu da se iskrcavaju. I onda već je bilo vrijeme da svane i Pavle moli sve njih da jedu. No šta sad ovo znači? Da li je i Pavle sada bio zahvaćen u tu brigu i staranje samo za ono što je telesno, samo za ono što je ovaj život na zemlji? Pa ja verujem da ovaj stih pokazuje tačno obrnuto. Pavle nije zgrabio nešto da pojede sam, ne mareći za druge, nego on njih moli: jedite, treba vam snage, treba da izdržite u svemu ovome. Pavle je video da su ti ljudi na granici svojih snaga, da su oni na izmaku snage, da je to sada pitanje života i smrti. I onda Pavle kaže: 14. dan kako čekate i ne jedete, živite bez jela. I onda kaže: ne okusivši ništa. Neko bi mogao da postavi pitanje kako je to moguće u tako napornom životu da oni nisu ništa jeli 14 dana. Sad nedavno Herta je uzela neki post, nešto što bi trebalo da bude korisno za zdravlje, da iščisti organizam od štetnih sastojaka, gde je to pročitala i našla negde, i isprobala je to 5 nedelja, nije jela hranu, samo je pila izvesne sokove, a onda poslednju nedelju, 2 dana, koliko sam ja obratio pažnju ili primetio, da čak i ti sokovi su bili svedeni na najmanju meru. I još je ona radila poslove po kući, održavala domaćinstvo, kuvala, prala, spremala. Izgleda da su takve stvari moguće, iako ja lično nisam to nikad isprobavao. Ipak osjećala se dosta slaba i nije bilo mogućnosti da tako radi, ne samo da radi, nego čak ni da misli tako kao kada redovno jede i odmara. Sa druge strane, moguće je da su tu bile uključene i druge mogućnosti, a to je da su ove reči napisane ne u doslovnom smislu, nego kao kad bi neko kazao svome gostu, pa jedi, služi se, budi slobodan, a gost kaže, pa jeo sam, a domaćin odgovara, na to to nije ništa. Računajući da za svo to vreme nisu imali jedan dobar obrok, potpun obrok. Što je još moguće, ja mislim, da u tako napornim trenucima, kada je u pitanju život i smrt, kada se čovjek nalazi između života i smrti, da ljudi koji su ovako telesno snažni i navikli na napore, da možda u toj živčanoj napregnutosti nisu u stanju da jedu, da njihovi stomačni sokovi, ceo taj rad i tok organizma stane i sve se pretvori u samo jedan cilj ili jednu nameru, a to je da ostane u životu. Kako god bilo, iz ovih reči se može bar to zaključiti da su oni bili vrlo izgladneli, a s druge strane nisu mogli da se usredsrede na to da jedu. U 34. stihu Pavle govori, zato vas molim da jedete, jer to je za vaše zdravlje, u stvari za vaš opstanak. A ni jednom od vas dlaka s glave neće otpasti. Pa otpao je alat sa lađe, otpao je tovar sa lađe, a sad neće ni dlaka s glave otpasti. Ja pretpostavljam da je ovo način govora, ili drugim rečima rečeno stil govora, kao što se u, na primjer, u knjizi Jovovoj nalazi i kao što nalazimo u drugim knjigama starim, reči koje izgovaraju ne samo doslovno značenje onoga što misli čovjek koji govori, nego mnogo više, da bi na neki način onome koji sluša stavili na znanje šta misli ili šta hoće da kaže onaj koji govori. Drugim rečima, oslobodite se toga straha, te napetosti, i oslonite se na Boga i verujte ono što je Gospod kazao, ostaćete u životu, a s druge strane radite ono što je razumno, radite ono što je potrebno i korisno. Posle ovih reči Pavle sam daje primjer šta treba da se radi. On je uzeo hranu u ruke i pred svima dao hvalu Bogu i prelomivši taj hleb delio je sa drugima i on je počeo da jede. Onda su se svi razveselili i oni su jeli. Sad neko bi mogao pitati, pa dobro, je li taj Pavle zaista bio tako hrabar čovjek, tako razuman? Ja mislim da je njegov razum, njegova hrabrost bila pod uticajem njegove vere u Hrista i pod uticajem njegovog iskustva da u svim nevoljama i teškoćama kroz koje je prolazio Gospodnja volja se ostvaruje. A ovako iz svog slabog iskustva mogu da pretpostavim da moguće je da tim svjedočanstvom i tim postupkom Pavle je s jedne strane utvrđivao njih, s druge strane rasteretio i samoga sebe. Treće koje se iz toga može naučiti je da kad mi pobedimo u sebi strah i sumnju i radimo ono što verujemo da je Gospodnja volja i protiv onih osjećanja koja se još uvijek u izvesnoj meri nalaze u nama, protiv straha, protiv sumnji, tim delima, tim postupcima mi uništavamo svoj strah i svoje sumnje i utvrđujemo se u veri. Ovdje piše, kad su to ljudi vidjeli, oni su se svi razveselili, rasteretili, oslobodili se te napetosti. Lađa se i dalje ljulja s jedne strane na drugu i dalje oni se bore i rade ono što treba da rade da održi lađu na površini, da je primaknu obali koliko je moguće više. Ali sada to rade sa više volje, sa više nade i sa više sposobnosti. To je bio čitav jedan narod na toj lađi, jer piše u 37. stihu da ih je bilo 276 osoba na lađi. I onda kad su se nasitili jela, to jest uzeli su svoj posljednji obrok na toj lađi, onda su olakšali lađu bacivši pšenicu u more. Ja nisam nikakav stručnjak za plovidbu i za upotrebu plovnih sredstava kao lađe, čamaca i tome slično, ali pretpostavljam da su ovo zato uradili, da su zato rasteretili lađu, da bi lađa bila više na površini, da bi dno lađe ili ono, onaj najniži deo lađe bio što više iznad dna morskog, tako da bi oni mogli doći što bliže obali gdje voda plića. I kad je bio dan konačno svanulo, posle tog njihovog ranog i posljednjeg doručka, nisu poznavali zemlju. Ugledali su nekakav zaliv, peščani, na koji se dogovoriše, ako bude moguće, da izvuku lađu. Verovatno da je tu trebalo jako mnogo veštine. Podigli su lengere i sada lađa plovi. Talasi udaraju s jedne strane, s druge strane vetar duva, lađa se naginje, ali ipak plovi i oni pokušavaju pomoću, ne pomoću jedara, nego pomoću lengera, što znači ako talas duva udara s jedne strane i vetar duva u tom trenutku s te strane, sad treba taj lenger pustiti dole tako da se lađa okrene u određenom pravcu koji je poželjan i onda sljedećeg trenutka taj lenger podići gore. Kad dolazi suprotni talas ili duvne vetar s ove druge strane, onda ovaj drugi lenger treba da pomogne tako da lađa u jednoj ne baš pravoj liniji, nego levo-desno, ali ipak kreće se u tom pravcu kuda oni hoće, to jest u pravcu tog malog zaliva. I dolaze sve bliže kraju i sada došli su na jedan mali sprud ili brežuljak peščani koji razdeljuje morsku vodu, znači dva mala zaliva se nalaze s jedne i s druge strane tog peščanog brežuljka i oni pokušavaju da lađu uprave u tom pravcu. Stižu do tog trenutka i lađa tresne u taj pesak. Nije se raspala, nego nasukala se. Prednji kraj koji se nasukao ostao je čvrsto, znači da talasi nisu više lađu vukli napred, natrag, ni gruvali u taj pesak, nego ostao je taj prednji kraj lađe čvrsto nasađen i nije se pomicao više, nego krma koja je bila još slobodna u vodi razbijala se od sile valova. Ja sam slušao nekad te valove na obali i ovdje u Kaliforniji, a još više kad sam bio na otoku u zatvoru, to je tolika galama, to su upravo eksplozije vode kada tresne u stene ili na pesak. Vojnici se dogovoriše da pobiju sužnje. Zašto sad to? Svaki od njih osjeća potrebu za svoje spasenje, svaki od njih je video da ta sila koja radi kroz Pavla je mnogo jača i veća od one sile i moći koja se nalazi u njima kao ljudima, i da postoji nešto što je važnije u životu od ovoga života u telu. Zašto su oni želili da pobiju sužnje? Ako samo jedan zatvorenik pobegne, svi ti vojnici su u opasnosti da izgube svoj život. Toliko je rimski zakon, vojni zakon i zakon bezbednosti, sigurnosti, čije bezbednosti, čije sigurnosti, vlastodržaca, ne sirotinje, ne vojnika, ne zatvorenika, ne naroda, nego oni koji upravljaju, oni su te zakone napravili. I sada vojnici misle da oni moraju taj zakon držati i toga radi će poubijati sužnje. Sad kad oni isplivaju iz lađe, ko će sad tu da upravlja i da spreči neke od tih zatvorenika koji su možda neki od njih bili opasni prestupnici, zločinci, ko će da ih zadrži da ne pobegnu? I s druge strane, ako oni pobiju sve sužnje a ostave neke sužnje, oni su krivi pred zakonom. Ako su mogli jednoga sačuvati, zašto nisu mogli sačuvati drugoga u životu? I tu sad nastaje jedna poteškoća. I vidimo da preovladava ono što je od Boga određeno. U svim tim teškoćama i nevoljama vidimo kako neprijatelj stalno traži priliku i mogućnost da spreči ono što je Božja volja i Božja namera, i vidimo kako uvek preovlada ono što je od Boga određeno. U 43. stihu kaže: kapetan, želeći sačuvati Pavla, zabrani njihov dogovor i zapovedi onima koji znaju da plivaju da najpre iskoče iz lađe, skoče u vodu i izađu na zemlju, i oni će onda na zemlji da čuvaju stražu, a ostali jedni na daskama, a jedni na delovima lađe, i tako iziđoše svi živi na zemlju. To je bilo nešto, to je bilo strašno, a sa druge strane to je bilo i radosno. Čini mi se da se ovdje ne vidi nikakav pokušaj bilo kojeg od zatvorenika da pobegne. Izgleda ti ljudi, i vojnici i zatvorenici, u ovom trenutku bili su dosta bliski i mislim da su osjećali bliskost od strane Pavla i drugih hrišćana koji su tu bili, jer Gospod je odredio da nauka evanđelja dotakne njihova srca i obasja njihove umove. U 28. glavi vidimo šta ih je čekalo i šta ih je snalazilo na mestu gdje su se iskrcali. Kad iziđeše srećno iz lađe. Šta to znači izišli su srećno? Izišli su uspešno, niko nije poginuo, niko se nije udavio, niko nije ozbiljnije povređen, a da su oni bili dobro izgruvani, da su oni bili izmučeni, da su pretrpeli mnogo i izašli napolje mokri i hladni, to je sasvim sigurno. Onda su razumeli da se to ostrvo zove Melit, vjerojatno Malta. I dalje piše: divljaci su činili nemalu ljubaznost i naložili su oganj, primili su ih sve vrlo lepo, a taj oganj je bio naložen radi toga što je bila kiša i zbog zime, ili dolazila je kiša, znači nastalo je to zimsko vreme ili kasna jesen, hladno i kišovito vreme. Tu piše da su ih tamo dočekali divljaci, u stvari domorodci, meštani koji su tamo živeli. Zašto su oni ovdje zapisani kao divljaci? Pa nisu ni Jevreji, nisu ni Grci, nisu ni Rimljani. Svi ostali su divljaci. Pa dobro, možda su to bili stari Jelini, možda su to bili Italici, možda su tamo živjeli Verovatno nisu živjeli niko od Slovena, možda neki od Makedonaca i Liraca, Tračana. Naši preci su u to vrijeme za ove civilizovane ljude bili divljaci. A ti civilizovani ljudi su često bili mnogo više divljaci od divljaka, jer vidimo ovdje, kaže da su ih urođenici ili meštani primili vrlo ljubazno i ugostili koliko su mogli, možda na primitivan način, možda tu nije bilo rimske policije ni rimske vojske, možda tu nije bilo kakvog grčkog nadmudrivanja ni jevrejskih zakona, ali ti ljudi su znali ono što je najosnovnije, a to je da je svaki čovjek jedno ljudsko biće kojemu je potrebno sve ono što je i njima samima potrebno, to jest jelo i piće, odelo i sklonište. I sad Pavle, kao i uvijek, budući sluga Hristov, on služi za potrebe ljudi i on se ne usteže da tu pomaže, uzima gomilu granja, stavlja na vatru, on pomaže. Šta se događa? Iz tog granja izađe jedna mala zmija. Zašto mislim da je mala zmija? Što na engleskom piše da je bila viper ili viper. A verovatno od tih otrovnih zmija koje tamo žive, to jest poskok, u Dalmaciji toga ima, verovatno po Sredozemnom primorju to se može naći, verovatno i na tom ostrvu je toga bilo. Zmija je bila poznata starosedeocima ili meštanima kao vrlo otrovna i da čovjek koji bi pretrpeo ujete zmije bi vrlo brzo otekao na tom mjestu gdje je ujedena, možda i u licu kao od zvečarke ovdje u Kaliforniji. I da bi srce prestalo da radi pod utjecajem tog otrova i on bi pao mrtav. Kad su ti meštani vidjeli zmiju gdje visi u ruci Pavlovoj, šta to znači, da li visi zubima učvršćena ili prihvaćena za njegovu kožu ili kako, ne znam, samo kaže kad su to meštani vidjeli, oni su govorili jedan drugome, verovatno na njihovom jeziku, u nadi da Pavle neće razumjeti ni doznati šta oni govore, jer budući tako gostoljubivi i tako prijateljski su se pokazali prema došljacima, prema brodolomnicima, verovatno da ne bi sad njemu u lice kazali, pa ti mora da si neki zločinac, inače ne bi ta zmija tebe ujela. Ta zmija je ujela i mnoge, ili te vrste zmija su ujela i mnoge druge, ili bar neke od njih koji su tamo živjeli, i nisu zmije uvijek birane najopasnije i najgrešnije ljude, nego ko se našao u tom slučaju ili u tom mjestu i stanju u to vrijeme, taj bio ujeden. Isto tako ta zmija nije napadala ljude, nije lovila ljude, ljudi su suviše krupni za nju, ali kad se nađe u strahu i u opasnosti, ona se brani na taj način što ujeda onoga ko je najbliži. I sada urođenici gledaju, ovi su se brodolomnici izbavili i spasli iz takve bure, iz takve nevolje, teškoće, takve opasnosti, i evo sada samo što je izašao na obalu i da se malo tu smeste i srede, ujede ga zmija svojim smrtnim ujedom. I sad oni čekaju da se to dogodi. Međutim, ovdje se ne vidi da je Pavle bio naročito zabrinut i uznemiren, ili da je se jako uplašio od te zmije, nego jednostavno je nadneo ruku nad vatru i zmija je otpala u vatru. I kaže, oni su čekali jedno vrijeme, ali kad su već dugo čekali i ništa njemu loše se nije dogodilo, oni su promijenili mišljenje i govorili da je on Bog. Tu u tom malom krugu možemo da vidimo nesigurnost, neizvesnost i zabunu mišljenja i osjećanja ljudi celog sveta. Kada su oni mislili da verovatno neka Božja pravda, neka nadzemaljska sila koja je pratila Pavla do ovog trenutka i dopustila mu da se spasi iz brodoloma, a sada ipak nije mu dopustila da dalje živi zbog toga što on je verovatno neki zločinac. Tu je sad bilo neke mogućnosti za istinu i neke mogućnosti za zabludu. Prvo, ne umiru samo zločinci, umiru i pravednici. Drugo, da postoji neka viša sila koja vodi računa o tome ko je pravedan i ko je nepravedan, to je tačno. Tačno je da sve sile zemaljske i sve sile grešne na kraju će se susresti ili stati pred onoga koji pravo sudi i ne pogrešuje. Ali u njihovim mislima i osjećanjima se ne vidi da oni jasno i tačno znaju ko je ta sila. Možda su oni mislili da je to boginja pravde, Atina, ili boginja osvete, ili nešto drugo, zavisi šta je bila njihova religija, šta su bile njihove praznoverice. Za sada se ne vidi da su oni znali veru pravoga Boga. Drugo, vidimo kako se njihovo mišljenje naglo menja. Mišljenje sveta je skoro uvijek nesigurno. U jednom trenutku oni viču blagosloven koji ide u ime Gospodnje, kroz kratko vrijeme viču raspni ga, raspni ga. Dalje vidimo da su naokolo oko tog mesta bila sela poglavara ostrva. U 7. stihu ove 28. glave Dela apostolska piše: naokolo oko onoga mesta gde su se iskrcali brodolomnici i sreli se sa domorocima, bila su sela poglavara od ostrva po imenu Poplija, koji nas primi i ugosti ljubazno 3 dana. To u neku ruku pokazuje kakav način uređenja ljudskog društva i stanovništva na ostrvu su oni imali, kako je bila organizovana vlast na ostrvu, bar mesna vlast. I navodi ime poglavara toga ostrva. Ja ne znam da li to ima nekakvog značenja u samom tumačenju ili shvatanju propovedanja evanđelja, ali mislim da ima svoje istorijsko značenje, jer oni koji su kroz istoriju hrišćanske vere pokušavali da dokažu da Sveto pismo nije istina, da to nije tačno, na ovaj način su mogli da provere kroz istorijske podatke i da vide da zaista u to vreme živeo je na tom ostrvu neki poglavar koji se zvao Poplije i da je zaista u to vreme društveno uređenje bilo plemensko i da je poglavar ostrva bio u stvari poglavar tih plemena ili tog naroda malo koji je živeo na tom ostrvu. Upoređujući pisanje Svetoga pisma i podatke koje nalazimo u Svetom pismu sa podacima savremene moderne istorije čovečanstva, naročito one istorije koja je pisana sa namerom istoričara da se pronađe i dokaže stvarnost događaja i istina o događajima u istoriji, da se ta istorija u potpunosti slaže, u svim poznatim činjenicama slaže se sa onim što je napisano u Svetome pismu. I često puta, koliko se može vidjeti iz raznih podataka i knjiga koje sam ja manje čitao, a više slušao o njima od drugih koji su čitali, može se vidjeti da oni koji su pokušavali pomoću istorije i arheologije i drugih savremenih nauka da dokažu da Sveto pismo nije istina, često puta su dolazili do toga da su dokazali obrnuto, da je zaista Sveto pismo istina. Ono što vidimo u nekim od tih podataka da se čak i ona stvarnost koju su istoričari, geolozi i njima slični ljudi pronašli, često puta je ta istina sakrivana da ne bi tom istinom dokazali da je Sveto pismo u stvari jedina knjiga na koju se može osloniti i iz koje može da, koje oni mogu da izvuku tačne podatke o prošlosti. A ja mislim da za pravoverne ili hrišćane koji su već u veri, koji su već u tome utvrđeni da je Sveto pismo reč Božja i da je reč Božja istina i da je istina nauka Evanđelja i da je to nama dana na spasenje, nama istorija nije toliko važna. Onima koji još ne veruju Sveto pismo ili koji pomoću istorije pokušavaju da dokažu ili da ispitaju da li je Sveto pismo istina ili nije istina, njima to može da bude važno. I ako im je to stvarno važno, to će biti važno privremeno, jer oni koji iskreno traže, ti će naći i ustanoviti da je zaista Sveto pismo jedna istinita knjiga i da ta istina spasava one koji u tu istinu veruju. Poglavar Poplije je primio vrlo ljubazno vojnike, mornare i hrišćane i ugostio ih je 3 dana. Lepa gozba. 3 dana ih je gostio 275 ljudi. U to vreme otac Poplije, verovatno jedan stariji čovjek, ležao je bolestan. Imao je groznicu i ovdje na Karadžićevom prevodu kaže srdobolju. Na nekim prevodima na engleskom jeziku vidi se da je to bila visoka temperatura i jedno stomačno obolenje koje u tim vremenima je verovatno moglo da bude smrtno obolenje, naročito kad je u pitanju stariji čovjek, starija osoba. Pavle je došao da posjeti toga bolesnika, da ga vidi i molio se Bogu za njega i onda kaže pomoli se Bogu i položi ruke svoje na njega i isceli ga. Ovo verovatno može da predstavlja izvesnu poteškoću za one koji veruju da su svi blagoslovi i rukopolaganje i sve te uredbe određeni samo za one koji su već pokazali izvesnu veru u Hrista, izvesno posvećenje putu Evanđelja. Međutim, ovdje vidimo Pavle dolazi ka čovjeku i bez ikakvih podataka ili znakova da je taj čovjek već vjerovao i da je imao neko duhovno poznanje, Pavle polaže ruke na njega i moli se Bogu za njega. Da li to znači da bismo mi trebali raditi takve iste stvari? Pa u jednu ruku znači, u drugu ruku ne znači. Prvo, mi ne radimo takve stvari ni sa vernima, da kad je neko bolestan idemo tamo kod njega i molimo se Bogu, Gospode, iscelio ovoga čovjeka ili ovu ženu, brata, sestru, položimo ruke na njih i oni ostanu bolesni. A ima grupa i ima pojedinaca koji to rade i oni kažu da Bog je nama naredio da mi isceljujemo, prema tome mi isceljujemo, a to zavisi od Boga da li će nekoga isceliti ili neće. Pa to je tačno da od Boga zavisi, ali i to je tačno da Bog vama nije to naredio, jer ako je On vama to naredio i vi polažete ruke i molite se Bogu, a ti bolesnici ostaju bolesni ili šta više, sljedeći dan ili sljedeću sedmicu dana oni umru, ako vi kažete da je vama Bog to naredio, pa to je onda jednostavna laž ili jedno veliko nerazumevanje Svetoga pisma. Ali ja mislim da je laž, mislim da je to prevara, da oni koji tako bez mnogo razlikovanja i razgledanja polažu ruke na svakog redom i prekore, da im mole se Bogu za svakoga, čine to zbog toga što se nadaju da će bar neki od njih ozdraviti kao što bi ozdravili i da nije bilo molitve i polaganja ruku, ali onda u tom slučaju, pošto su se oni molili Bogu i polagali ruke na glavu toga ili na ramena toga čovjeka, te žene, to će se ozdravljenje pripisati njihovoj molitvi, njihovom rukopolaganju, i tako će oni kazati, evo, Bog je učinio čudo. Ova je verova, oni drugi koji nisu isceljeni nisu verovali. Takve stvari su dosta providne i prevarantstvo u propovedanju evanđelja je delo Satane, a ne delo Duha Božjega. Ovo što je Pavle uradio, njemu je Gospod to naredio, idi uradi to. Ananija, čovjek pobožan, hrišćanin, pobožan jevrejin iz Damaska, nije išao iz kuće u kuću i tražio ima li tu neko ko je protivan veri evanđelja, ima li tu nekog koji proganja hrišćan, ja ću da se molim Bog za njega i da položim ruke na njegovu glavu da ga obratim, ni u kom slučaju. Ali kad moj Gospod kazao idi u tu i tu kuću i tamo se nalazi Savla iz Tarsa, on se moli Bogu, idi isceli ga, idi propovedaj mu evanđelje, onda je Ananija išao. I ovdje, da je Pavle išao kod poglavara ostrava Poplija i uradio to na svoju ruku, ništa se ne bi dogodilo, on bi se osramotio. Međutim, po tome što se to zaista dogodilo na taj način, vidimo da je to bilo od Boga određeno. Gospod je učinio jedno svjedočanstvo, jedan znak ovim stanovnicima ostrva da je Pavle zaista čovjek od Boga, sluga Isusa Hrista i propovjednik evanđelja. Ti domorodci tu verovatno su bili nepismeni, a u svakom slučaju uveren sam da nisu znali da čitaju jevrejski ni grčki, na kojim jezicima je u to vrijeme Sveto pismo bilo pisano i u to vrijeme bilo zapisivano, Sveto pismo Novoga Zaveta. I njima je Gospod dao da vide znake, da vide čudotvorstvo, da vide da Duh Božiji čini ono što ljudi ne bi mogli učiniti, da po tim znacima vide da je to zaista put spasenja, da je to evanđelje Hristovo. I tako ovdje stoji napisano da kad se to dogodilo i kad se to razglasilo, da je Poplijev otac ozdravio ili isceljen bio kroz Pavlovu molitvu i rukopolaganje. Dolazili su i drugi koji su bili bolesni na tome ostrvu i primali su iscelenje. Ovo još više dokazuje da je to bio jedan poseban znak, nešto izvanredno, čime je Gospod njihova srca, njihove umove otvarao nauci evanđelja. Ja sam uveren da je ovo bilo iskorišteno i upotrebljeno od strane apostola Pavla, ali tačnije rečeno silom ili uticajem Duha Svetoga kroz Pavla na domorodce i rođenike na ostrvu, i da je Pavle u velikoj meri propovedao evanđelje stanovnicima ostrva. Ja zamišljam još i to, da kad je Pavle propovedao stanovnicima toga ostrva, ili je Pavle primio dar njihovog jezika, ili su stanovnici toga ostrva znali toliko jedan od jezika kojim su se služili mornari i vojnici, i da je Pavle njima propovedao na jeziku koji je u rođenicima bio poznat. Ja se nadam da je to u isto vrijeme bio jezik koji je bio poznat i mornarima i vojnicima, i da su i oni slušali evanđelje. I često puta kad neko sluša evanđelje propovedano drugima, taj koji sluša sa strane, iako nije neposredno, direktno njemu ili njoj upućeno, može da čuje i može da shvati, da se obrati. U 10. stihu piše da su domorodci pokazivali veliko poštovanje prema gostima, i kad je bilo vrijeme polaska, spremili su što je od potrebe. To je bio jedan veliki doprinos za 275 ljudi da putuju brodom duže vreme, tu treba gomila hrane, a verovatno je bilo potrebno i alata i više šta za daljnu plovidbu. I to je njihov boravak na ostrvu potrajao 3 meseca, 3 meseca propovedanja evanđelja, 3 meseca iscelivanja bolesnika. I ovde ne piše u ovo vreme da su se neki obratili, ali ja se domišljam da Gospod nije sve ovo učinio bez razloga i da to nije bilo bez ploda, da je moguće da je ovde bilo pripravljeno stanje i uslovi da kad dođe sledeći propovednik evanđelja, verovatno jedan od Pavlovih pomoćnika koji su tu bili sada prisutni, da će biti u većoj meri obraćanja ovih stanovnika ostrva. Sada Pavle i da kažem tako njegova grupa, vojnici i mornari, verovatno, ali uglavnom Pavle i njegovi pomoćnici i saradnici sa vojnicima sasvim sigurno su se bili ukrcali na ovu lađu Aleksandrijsku koja je prezimila na ostrvu, a imala je znake ili ime te lađe je bilo Dioskuri, koje mislim da znači blizanci, a blizanci znači to je nešto iz rimske mitologije ili grčke mitologije, u svakom slučaju nešto u vezi idolopoklonstva. I ako je Pavle kao zatvorenik morao da putuje na toj lađi koja ima takvo ime, hrišćani koji su bili sa Pavlom nisu morali, ali oni su svi putovali zajedno, nije njima bilo važno kako se lađa zove i nije njih ime te lađe sprečavalo da putuju tom lađom. Tako isto, ako na autobusu ima neke političke ili zlikovačke parole, mi još uvijek možemo da se vozimo tim autobusom, iako mi nismo učesnici u tom programu, tom radu i takvim namerama kakvima se bave političari. Ili ako jedan grad ima ime San Diego, što znači Sveti Jakov, a taj grad je pokvaren i u njemu nema vidljivih znakova da mi možemo primetiti neke svetosti i prave pobožnosti, to ne znači da mi ne možemo živjeti u tom gradu, a može da znači da je bolje ako ne moramo. I to ne znači da mi ne smemo taj grad nazvati njegovim imenom, jer kad ga nazivamo njegovim imenom podrazumeva se da je to samo ime i da tu nema stvarnosti. Otplovili su Pavle i njegova grupa u Sirakuzu i tamo su ostali 3 dana, odande su otplovili u Rigiju. I posle jednog dana, kad je dunuo jug, došli su sledeći dan u Potiolem. I tamo su se sastali sa braćom, sa vernima, sa hrišćanima, učenicima. Oni su ih zamolili da ostanu kod njih 7 dana. Vojnik ili kapetan Julije nije kazao, ne, mi ne možemo tu ostati ni jedan dan, mi moramo žuriti da što pre stignemo u Rim. Naprotiv, koliko vidimo, ostali su svi, i hrišćani i vojnici, ne znam da li su i mornari ostali tamo 7 dana. Voleo bih da jesu, jer ja verujem ako su bili tamo 7 dana, da je to bilo, ako ne svih 7 dana, ali onda bar neki od tih dana su bili upotrebljeni za propovedanje evanđelja, za učenje, za utvrđivanje u veri. Meni se čini da svi ovi znaci, podaci koje ovdje nalazimo, ukazuju na to da, ako ne svi, ali onda dobar broj vojnika, naročito kapetan Julije, u ovo vreme su bili već u velikoj meri obraćeni već su verovali u evanđelje Gospoda našega Isusa Hrista. Odakle? Iz Potile oni odlaze u Rim. I sada iz Rima braća su čuli da Pavle dolazi i izašli su im na susret. Ko im je javio? Verovatno hrišćani. Verovatno je neko putovao ili od Pavlove grupe ili neko od hrišćana iz drugih mesta. Uspeli su da jave u Rim da Pavle dolazi, ali kada su oni znali tačno vreme ili približno tačno vreme kad Pavle treba da stigne i išli su u susret da ih sretnu, ja pretpostavljam da je vrlo moguće da ti hrišćani koji su bili u Potiole su javili u Rim. U svakom slučaju vidimo da je tu između rimskih hrišćana i potiolskih hrišćana moglo biti izvesna veza saradnje, a što mi se čini u ovom trenutku još važnije, da su hrišćani u Rimu bili ne samo otvoreni za dolazak Pavla, nego da su oni njega željno čekali. Jer, kaže, izašli su mu na susret prilično veliku udaljenost i kad su se tamo sastali, Pavle je bio vrlo zahvalan Bogu i osjećao se kao oslobođen, ja mislim rasterećen. Ovo me navodi da razmišljam o tome ili da zaključim da je postojala prilično velika grupa ili komuna Jevreja koji su stanovali u Rimu, a isto tako postojala i velika grupa hrišćana. Rim je bio prestonica cele imperije, celog tog carstva i kao glavni grad on je vjerojatno imao velik broj stanovnika i onda tu se našli velik broj učenika. Za Pavla je bilo važno da su ti učenici prema njemu otvoreni, slobodni, ljubazni, da imaju poverenja, ne kao, nadam se da neće pogrešiti, učenici u Jerusalimu. Jer za Pavlov dalji rad bilo je od velike važnosti i velike koristi da ima podršku i saradnju hrišćana svih narodnosti u Rimu, a naročito jevrejske narodnosti, da bi na taj način on mogao pristupati ili imati otvorena vrata da propovede evanđelje i jevrejima i neznabošcima. I sada u 16. stihu vidimo Pavle je u Rimu i na koji način će on biti tamo sređen za jedno duže vreme.
Gospode Bože večni, i ovog našeg prepodnevnog nedeljnog sastanka tebe molimo da ti blagosloviš ovo kratko vreme koje provodimo zajednički oko reči nauke tvoje. Da ti učiniš, Gospode Bože večni, duhom tvojim svetim, da ova reč nauke tvoje, reč Hristova, bude nama jedna otvorena riznica bogatstva tvoje blagodati, nebeske premudrosti, i da duh tvoj sveti otvori srca naša i umove, da razgledajući reči nauke tvoje možemo videti, o Bože, da ne samo da si ti izabrao one koji su ništa pred svetom, nego i one koji su bili nešto u svetu u kojem su živeli. Ti si učinio da njima svet bude kao ništa i da im tvoje carstvo i reč nauke tvoje postane sve u njihovom životu. Oče naš nebeski, mi gledamo u tu duhovnu silu, u tu moć tvoga duha kojom ti velike grešnike pretvaraš u detinje prilike i činiš ti, o Gospode Bože večni, da od premudrih na ovome svetu bude i takvih koji će videti, koji će shvatiti da je sva premudrost ovoga sveta bezumlje. O Gospode Bože naš milostivi, blagoslovi i nas kao što si blagoslovio učenike u početku tog silnog znamenitog propovedanja svetog evanđelja, da i mi možemo, Gospode Bože naš milostivi, iskusiti tu puninu Tvoga bogatstva, da možemo videti u ovim rečima nauke Tvoje Bože kako je velika sila i moć Duha Tvoga, Duha Hristoga, da strpljivim trpljenjem pobeđuješ silu neprijateljsku i jarost duha zloga. Da sa smirenošću i odlučnošću vodiš narod tvoj kao što si nekada vodio narod Izraeljev iz zemlje Misirske kroz pustinju, kroz more, kroz reku Jordan, preko razvalina Jerihonskih, sve do onoga mesta i onoga vremena kada si ispunio reči nauke tvoje rečene preko sluge tvoga Jakova u vreme njegovog obraćanja k tebi, da će to mesto biti dom imenu svemogućega. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti i nama učiniš tu milost i nama da daš taj veliki dar potpune predanosti duhu tvome, o Bože večni. Podaj nam ti da ne budemo tvrdoglavi, samovoljni, uporni u svojim zemaljskim namerama, nego da budemo tebi pokorni i istrajni na putu spasenja, i to da bude naša radost i naša uteha, to da bude naše svedočanstvo da si ti, Gospod Bog naš i spasitelj naših duša, a mi narod tvoj, ovce paše tvoje Bože. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da kad razgledamo ove reči da možemo videti da si ti u okovima, u lancima Pavlu apostolu dao mnogo veću slobodu nego što su imali u svojim praznovericama i u svojim običajima oni koji su bili oko njega i nisu hteli ni mogli čuti ni razumeti reči spasenja. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da možemo razumeti, da možemo videti jasno da ono što neprijatelj nije dopuštao apostolu Pavlu da na miru neometano reči nauke tvoje propoveda po selima, gradicima i gradovima, da si mu ti dao tu slobodu i tu mogućnost u okovima, i reč nauke tvoje kao sveštenička truba od starih vremena odjeknula je u srcima mnogih u tom velikom gradu, toj prestonici zla i bezakonja, u Rimu, središtu Rimske imperije. I u tom carstvu tame i nasilja učinio si da zablista svetlost tvoje istine i da mnogi koji su mislili da imaju slobodu u svetu i grehu uvide da je sloboda u grehu samo ropstvo grehu koje u smrt vodi, i da potraže, nađi i prime slobodu u Hristu Sinu Tvome, da slobodni od greha i sveza smrtnih odlučnim korakom putuju u zemlju nebesku, u grad večni Jerusalim gornji, koji nije ruka čovječja sagradila, gde večno blista slava i veličanstvo Tvoje Bože večni, i gde je presto jagnjetov sa kojeg se ori bez prestanka svet, svet, svet. Gospod Bog svedržitelj, kome nema početka ni kraja. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti u ovom posljednjem vremenu i nama, ovako siromašnima i slabima, pa i malobrojnima, podariš taj blagoslov i to bogatstvo blagodati Tvoje Bože, da možemo videti da u prividnoj usamljenosti sluge proroka Jelisije i u prividnoj opasnosti opkoljeni moćnim neprijateljima, u stvarnosti, o Bože večni, mnoštvo vojske nebeske okružuje proroka Elisiju, a oni koji su zamračeni svojim zemaljskim namerama i robovi svog neznanja i vlasti njihovog gospodara kneza tame, čak i kad im je istina iznešena, još uvijek su prevareni, jer ne veruju reči istine. Oče naš nebeski, ti nam daruj da mi shvatimo i poznamo šta je dubina, šta je širina, šta je visina tog čudnog i divnog zakona Hristove ljubavi i te nauke spasenja koje vodi uskim i pravim putem do nebeskih visina. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da čitajući ovu knjigu i sada na kraju zaključujući to razgledanje možemo shvatiti i osjetiti, Oče naš nebeski, kako su pred nama tim putem, idući koracima Hristovim i gledajući u svetli primjer njegovog svedočanstva, prolazili kao svetle slike kroz istoriju događaja ove knjige. Sveti apostoli, evanđelisti, đakoni, učenici i svedoci raznih krajeva i narodnosti, svi spojeni i sjedinjeni u tom jednom svedočanstvu da si ti, o Bože večni, jedini tvorac i svedržitelj sve vasiljene i jedino ime i na nebu i pod nebom danoga ljudima na spasenje, to večno spasenje jeste ime Hristovo. Daj nam ti, o Bože, da i mi budemo potpuno predani i povereni tom pastiru koji je život svoj položio za stado svoje, da i mi, o Gospode Bože večni, budući Tvoje stado, raspoznajemo glas svoga pastira, iako je tih i blag, da ga možemo čuti u sred vreve ovoga sveta, jer si Ti, o Bože, naše gluhe grešničke uši obdario duhovnim sluhom i naše slepe grešne oči zamenuo i dao nam duhovni pogled, pogled vere koji gleda na Hrista Sina Tvoga i za Tobom ide. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke Tvoje, umnoži Tvoje sveta svjedočanstva, objavi Tvoju istinu i u ovom posljednjem vremenu, Oče naš nebeski, kao sunce na zalasku, pre nego što potone iza horizonta, obasja svojim dugim zracima celu zemlju. da bi se tvoje sveto svedočanstvo znalo i razumelo, da svi koji traže mogu naći i oni koje ti tražiš da ne ostanu izgubljeni. Ti, o Bože svemogući, izbavi duše koje si ti iskupio na Golgoti i očisti srca od svakog greha. Ti, o Bože naš, milostivi, duše naše obasjaj tim duhovnim poznanjem i učini da i mi ovo posljednje vreme nastavimo taj rad i delo do tvog slavnog i veličanstvenog dolaska, da nastavimo hodeći putem pravde i svedočanstvom istine u tom dugom i neprekinutom nizu svetih proroka i apostola, učenika i mučenika, da i mi možemo snagom koji ti pružaš nositi teret krsta i osjećati neba slast, približavati se vratima večne radosti. Amin. Samo tri dana posle dolaska u Rim, Pavle već radi ponovo. To je bilo dugačko i tegobno putovanje. Mnoge nevolje i teškoće su se događale, ali izgleda Pavle nije ili nije znao šta to znači godišnji odmor ili penzija, ili nije mario za tako nešto, očekujući večni odmor i očekujući one radosti koje čekaju spremljene kod našega Gospoda i Spasitelja, sve one koji verno i neumorno rade u Evanđelju. Pretpostavljam da je ovih nekoliko dana bilo potrebno da se sredi na neki način, da dođe u vezu. Rim je bio jedan veliki grad, to je bila prestonica tog velikog carstva, velike imperije rimske, i da je njemu trebalo izvesno vreme da uspostavi vezu sa stanovnicima u tome gradu, onim stanovnicima sa kojima on treba da razgovara. Vidimo da su ga već ranije hrišćani sreli, učenici, piše tamo, i da se on vrlo obradovao videći da ti učenici su došli pred njega kao hrišćani prema hrišćanima, ne kao jedna sekta protiv druge sekte, ne kao Jevreji protiv neznabožaca, neznabožci protiv Jevreja, kao što se pokazivalo u Jerusalimu kad je Pavle došao da razgovara sa Jakovom i drugim starešinama, nego da su se sreli kao braća u Hristu. I naravno, razumljivo je kad se tako sretaju i tako razumevaju koji su u veri Hristovoj, onda tu ima jedna dobra veza, se tu uspostavlja država, jedna zajednica u Hristu i jedna sloboda, jedno rasterećenje, uzajamna podrška i posticaj od jednih ka drugima da zajednički rade na tom delu propovedanja i svedočanstva Evanđelja. I sada, šta vidimo posle tri dana, Pavle poziva starešine jevrejske. Vrlo je zanimljivo na koji način je Pavle radio. To se može videti iz njegovog rada, da je Duh Božji njega vodio i učio, i da je Duh Božji radio tom često puta neshvatljivom ili tajanstvenom premudrošću koja od Boga dolazi. Jer ja pretpostavljam da kad je Pavle razgovarao sa starešinama, on je onda mogao da vidi koja grupa od Jevreja naginje na koju stranu. Onda je mogao da vidi prema tome kako se drže starešine, on je mogao da zaključi kako se drže njihovi učenici ili članovi njihove grupe. Jer posle ovoga Pavle će da razgovara sa onima, sa članovima. On je sa starešinama pokušao što je mogao i koliko je mogao ostvario. I sad šta se događa? On će biti tamo još par godina i on će raditi. I šta on kaže tim starešinama jevrejskim? Ljudi, braća. To je vrlo zanimljivo meni i to ostavlja dosta snažan utisak. Ja mislim da je to jedna važna pouka za sve nas. Prema svakoj grupi ljudi, a naročito prema onima prema kojima mi imamo već izvesne veze sa kojima već imamo ili zemaljske telesne veze ili možda tradicionalne ili neke duhovne veze kroz razumevanje Svetog pisma u izvesnoj meri, što mislim da kažem u izvesnoj meri, pa dobro, ima, na primjer, ako se ja krećem u nepoznatom svetu i u tom nekom tuđom gradu i tamo sretnem neke ljude i vidim da oni pripadaju nekoj grupi, nekoj organizaciji čiji je glavni cilj pravi laskavo proliće ili nasilje ili tako nešto, oni meni nisu srodni, oni su jako daleko od mene. Ako vidim tamo, na primjer, neke katolike ili pravoslavne ili neke druge, ti već su malo bliže, po čemu? Jer oni imaju neke običaje, neke tradicije koje bar na neki način potiču iz pisma, i ako ništa više, bar kažu da veruju u Boga. I to već može da bude polazna tačka razgovora sa izvesnim razumevanjem. Nije nemoguće da i onaj koji je potpuno ogrezao u bezakonju i u grehu, koji čini zlo i živi u tome, kao na primjer neke grupe koje uče i propovedaju da ni jedna druga grupa ne bi trebala da ostane u životu, sve treba istrebiti i treba da živi na zemlji samo ta njihova grupa. Naravno, ako bi im se to ispunilo, što je sasvim sigurno da im se neće ispuniti, ali ako bi se to njima ispunilo, oni bi se onda počeli ubijati između sebe, jer to što je u njima, to je nauka krvnička, nauka zla i razaranja. Nije nemoguće da i neko od njih bude zasićen tim bezumljom i tim zverstvom njihove nauke i njihovog pravca i da se obrati na put spasenja. Dobro je da mi budemo na straži i da očekujemo da li neće se neko pokrenuti ili pokazati makar kakav takav otvor u mišljenju i osjećanju, ponašanju i onih koji nikakvog osjećanja ne pokazuju ili nikakve namere dobre nemaju prema nauci Evanđelja. Dobro je biti na straži, ali vidimo da najviše ima izgleda da se dotaknemo ili da na neki način podelimo svedočanstvo Hristovog Evanđelja sa onima koji imaju bar neke otvorenosti. I on ih je pozvao i on je razgovarao sa njima i kaže: ljudi, braća. On nije kazao: vi Jevreji, ja nisam više Jevrejin, ja sam hrišćanin. Tačno je da jevrejstvo nije za Pavla značilo ništa. On je smatrao sve to kao bezvredno prema Evanđelju Hristovom. Ali, kad je razgovarao sa Jevrejima, on je bio Jevrejin. On je hteo da bude njima koliko je moguće bliže. Ali on nije bio Jevrejin na grešan način, nego na hrišćanski način. Tako i mi, dobro je da se približimo na svetu i narodu ljubaznošću, poštovanjem, ugodnim, dobrim ponašanjem i dobrim delima, ali da se ne približavamo njima na način koji je pobožan, koji je grešan, koji okreće misli i osjećanja čovjeka i navike ljudske da na to da živi i da se slaže, da prima grešno mišljenje i osjećanje. Ja pretpostavljam, na primjer, neko od nas, ili da kažem iz svog iskustva, ako bih ja razgovarao sa nekim ljudima kojima biti Amerikanac znači jako mnogo, i oni vide po mom govoru i glasu da ja nisam rođen i odrastao ovde, ja bih verovatno upotrebio to da moja mati je rođena Amerikanka i ja sam pola Jugoslovenin Balkanac ili tako nešto, pola Amerikanac. Neko od naše braće koji ima u sebi izmešanog porekla raznih naroda mogao bi sa Bugarima da razgovara i da kaže: ja sam Bugarin. Razgovara sa Nemcima, ja sam Nemac. I ako razgovara sa Rumunima, možda bude Rumun. Jer zašto? Od svega toga ima u sebi, u svom životu, u svom obrazovanju, znanju i tako dalje. Znači, mi ne oklevamo, ili ne bi trebali da oklevamo, da se svakom približimo na način koji će biti primljen i prihvaćen, ali u svakom slučaju ne na grešan način. Vidimo, Pavle njih oslovio kao braću svoju i sa poštovanjem, sa ljubaznošću i kaže: ljudi, braćo, ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otačkim, Jerusalimljani predaše me kao sužnja u ruke Rimljanima. Kako je to moguće? Je li to tačno što je Pavle govorio? Je li to istina? A ja verujem Pavlu više nego svim Jevrejima koji su bili na suprot. I ja mislim šta znače ove reči, da on ništa protivno nije učinio ni narodu, ni običajima otačkim. Pavle je propovedao evanđelje Hristovo, to je bilo za spasenje svima koji veruju, to nije bilo na zlo. Pa jeste, oni koji su verovali i bili su izloženi trpljenju i progonstvu, ali oni koji nisu verovali bili su na putu večne propasti. Sad birajmo šta je bolje. I ne samo na putu večne propasti, nego mnogo puta se pokazalo da je Gospod svoje zaštitio i sačuvao i ovim manjim i privremenim propastima kao što su ratovi i druge opasnosti, da su oni koji su držali Hrista i njegovog evanđelja često puta manje stradali i trpeli nego oni koji su se u tome isticali i borili se za svoje zemaljske i često puta zle, grešne namere. Kad kaže da nije učinio ništa protivno običajima, pa nisu li ga Jevreji optuživali baš za to da on kvari zakon, da uči Jevreje otpadanju od zakona? Sav zakon jevrejski, pa čak i ti otački običaji koji su bili u skladu sa zakonom, koji se nisu protivili prorocima, psalmima i nauci Svetog pisma do Jovana Krstitelja, da se tako izrazim. I ti običaji i te tradicije jevrejske sve ukazivali na dolazak Hristov, i Hristos je došao i spasenje je pripremljeno i učinjeno, i oni u to ne veruju jer oni ne shvaćaju ni svoje običaje ni Sveto pismo Staroga Zaveta. I naravno, ako, kao što Gospod kazao u onoj priči o bogatom čovjeku i Lazaru, ako ne veruju Mojsiju i prorocima i da neko iz mrtvih dođe, neće oni verovati. I zaista naš Gospod Isus Hristos je došao iz mrtvih, oni i dalje nisu verovali. Dobro, on se nije pokazao njima u telu kad je došao iz mrtvih, ali pokazao se učenicima svojim, a stražarima su anđeli pokazali da je grob prazan. I sveštenici i starešine jevrejske, judejske, mogli su iz toga da shvate šta je istina, ako dotle nisu. Ali oni su shvatili još pre toga da Isus Hristos Sin Božji, i zato su hteli da ga ubiju. Oni su postali otvoreni neprijatelji. Oni su se otvoreno stavili na stranu đavola. I zato kad je došlo vreme da kasnije u istoriji koja nije zabeležena u knjigama Novog Zaveta Jerusalim bude razoren, to razaranje je bilo strašno. A najstrašnije je bilo za one koji su se borili da u tom gradu ostvare svoju pravlast, svoj uticaj, svoje zemaljsko carstvo, a nisu obraćali pažnju da jedno mnogo veće, mnogo trajnije, mnogo sigurnije i mnogo slavnije carstvo je u Hristu, spasitelju naših duša. I onda Pavle dalje njima govori, kaže: Jerusalimljani predali su me kao sužnje, kao zatvorenika u ruke Rimljanima. Pa s jedne strane jest tako, a s druge strane moglo bi da bude i drugačije. Ako se računa na to kako je bilo od početka njegovog služanstva, njegovog zatvorskog života, Rimljani su